Ang ikadua nga surat ni Pablo kan Timoteo. 2 Timoteo, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, tungod han pagbuot han Dios, nga ginsugo pagpasangyaw han iginsaad nga kinabuhi, nga aton na angkon pinaagihin pakigusa kan Kristo Jesus. Ngadto kan Timoteo, an akon hinigug mga anak, ihatag untaha imo han Dios nga amay ngan ni Kristo Jesus nga aton Ginoo an grasya kaluoy ngan kamurayaw. Nagpapasalamat ako han Dios nga akon ginaalagad hin malinis nga konsensya. Sugad han ginbuhat an akon mga kaapoy-apoyan. Nagpapasalamat ako ha iya samtang dayuday nagdumdum ako ha imo didaha akon mga pagampo adlaw gabi. Nahinunumdum ako han imo mga luha, ngan karuyag kugod makigkita ha imo, basi magmalipayon ako. Nahinunumdum ako han imo kinasingkasing nga pagtuo, an pagtuo nga naangkon liwat diloyda nga imo apoy, ngan ni Yunis nga iroy mo. Waray ruhaduha nga naangkon liwat ininimo, tungod hini, ginpapahinumdong ko ikaw nga buhion mo an upa nga iginhatag han Dios ha imo. Han pagdunan ko han akon mga kamot ha imo, kay an espiritu nga iginhatag ha aton han Dios, dire espiritu hin kaawod, lugod, espiritu hin gahom, gugma ngan pagpugong han kalugaringon. Sanglit ayaw kaawod hin pagsaksi para han atong Ginoo ug para haakon nga usa nga binilanggo para kan Kristo. Pakigangbit lugod han pagantos para han maupay nga sumat. Sumalahan kusog nga ihinatag han Dios ha imo. Gintalwas ngan gintawag kita niya base magin iya kalugaringon nga mga tawo. Diri tungod han aton nahimo kundi tungod han iya kalugaringon nga tuyo ngan grasya. Iginhatag ha aton ini nga kaluoy pinaagi kan Kristo Jesus han waray pa magtikang an panahon. Kundi iginpadayag na ini ha aton yana, pinaagi han pag-abot han aton magtaralwas nga hi Kristo Jesus. Gindaog niya ang gahom han kamatayon, ngan pinaagi han maupay nga sumat, iginpadayag an waray pagkatapos nga kinabuhi. Gintungdan ako han Dios hin pagsangyaw han maupay nga sumat sugad nga apostol ngan magturot do. Ngan amo ini an hinungdan nga nag-aantos ako hini nga mga butang. Kundi bugos lagi hapon an akon pagtapod, kay maaram ako kon hino an akon sinasarigan. Ngan nasisiguro ko nga pagtitipigan niya ini nga iya gintapod ha akon tubtob hito nga adlaw. Tumana an matuod nga mga pulong nga akon igintutdo ha imo, ngan himua nga susbaranan nga imo pagsusundon, ngan pagpadayon dida ha pagtuo ngan paghigugma nga naangkon ta ha pakigusa kan Kristo Jesus. Tipigi an magupay nga mga butang nga igintapod ha imo, pinaagihan gahom ang Espiritu Santo nga naguukoy diniha aton. Maaram ka nga hirangatanan dito ha lalawigan han Asia. Upod Herafehelo og Hermoinis tinmalikod ha akon. Kaluoyan untahan Ginoo ang panimalay ni Onesiforo kay makadamo ako niya paglipaya. Waray hiya maawod nga priso ako. Kundihan pag-abot niya ha Roma, ginpinamiling ako niya dayon tugtog nga hinagian ako niya. Kaluoyan untahiyahan Ginoo hadto nga adlaw kung bumalik na ang Ginoo. Ngan sayod ka kaupay kung ano kadako ang iya ginbuhat para haakon dito ha Efeso. 2 Timoteo, Kapitulo 2. Mahitungod ha imo anak ko. Pagmakusog pinaagihan gahom nga naangkon ta didaha pakigusa kan Kristo Jesus. Itutdo ha mga tawo ang mga pulo nga hinbatian mo han akon pagwali ha atubangan hindamo nga mga saksi. Ngan itubyan iningadto hin katatapulan nga mga tawo nga magtututdo liwat han iba. Pakigangbit hin paganto sugad hin mainugupon nga sundalo ni Kristo Jesus. Ang sundalo nga ada ha pag-alagan, diri na maghihilabot han mga buhat nga diri kanan sundalo burhaton kay karuyag niya paglipay han iya kapitan. Adto na dalagan didahin pa isan-isan diri man makakadaog han premyo. Gawas konsundon niya ang mga turumanon han uyag. An para uma nga nagkabudlay, hinda ko kinahanglan amo ang makaangkon hansyahan nga bahin han inani. Paghunahuna akon ano ang karuyag kusidngon, kay ang Ginoo mabulig haimu hinpakasabot han nga tanan nga mga butang. Hinumdumi Hesus Kristo nga tulin ni David, nga ginbanhaw sumalahan maupay nga sumat nga akon iginwali. Nagaantos ako kay nagwawali ako han maupay nga sumat, ngan kinadinahan pangani ako pareho hin kriminal. Kundi diri kinadinahan ang pulong han Dios. Ngan tungod hini giniilob ko ang nga tanan para han kaupayan han mga pinili nga mga tawo han Dios. Base makangkon hiraliwat han katalwasan nga aada kan Kristo Hesus upod an waray katapusan nga himaya. Matuod ini nga darahunon. Kun mamatay kita upod haiya, mabubuhi man kita upod haiya. Kun magpadayon kita hinpag-ilob, magahadi man kita upod haiya. Kun iglirong tahiya, iglilirong man kita niya. Kun diri kita magmatinumanon, nagpapadayong gihapon hiya kamatinumanon. Kay diri hiya matipa han iya kalugaringon. Pahinom dumahini an imo mga tawo, ngan pahimang noy hira haatubangan han Dios. Nga diri hira maglaro lantugi, hiunong hin mga pulong. Waray kaupayan nga makukuha, kundi nakagadaot lainihan mga tawo nga namamati. Paniguro hagud nga malipay haimo ang Dios. Suganhin magburuhat nga diri naawod han iya buruhaton. Ngan nagtututdo hin matadong han minsahi han kamatuoran han Dios. Likayi ang diri Dios nun ngan linurong nga mga larulan tugi. Ngan nakakapahirayo sa Dios han mga tawo. An ira igintututdo na susugan hin kapithok nga nagkukutkut han unod. Duha ini nga mga magturot do amo hirahimeneyo og Fileto. Ginbayaan nira ang dalan han kamatuuran, ngan ginsasamok nira ang pagtuohan iba nga mga magtinuuhon hapagsiring nira nga nahinabunaan aton pagkabanhaw. Kundi diri mababayog ang marigon nga patukuranan nga iginpahimutang han Dios. Ngan didahini nahisurat ini nga mga pulong, nakilala ang ginuohan iya mga sakop, ngan kinahanglan magpahirayo ngan bumayahan maraot nga buhat, ang bisan hino nga nasiring nga sakop na hiya han Ginoo. Didahin da ko nga balay aadain magkalainlain nga mga plato og uhataw. May adahinimo hin salapi og bulawan, hinimo hin kahoy og lapok ang iba. May ada para hin talagsaon nga higayon, ang iba para lahin inadlaw-adlaw nga paggamit. Kun may ada maglinis han iya kalugaringon tikang hini nga mga magraot nga mga butang, gagamiton hiya para hintalagsaon nga mga katuyuanan, kay iginhalad man hiya base pagpulsan hiya han iya agaron, ngan andam para hingatanan nga maupay nga buhat. Likayi ang binatanon nga mga pagbati, ngan tinguhaa ang pagkamatanong, pagtuo, paghigugma ngan kamurayaw. Upod hadton natawag haputli nga kasing-kasing hin pagpabulig han Ginoo. Kundi pahirayuhan linurong ngan waray pulos nga mga pakiglantugi. Sayod ka nga andadangatan hini amo an mga pagkaaway-away. Ang surugun han Ginoo kinahanglan diri makig-away. Kinahanglan maluloyon hiya hangatanan. Maupay ngan mailubon nga magturutdo, ngan malumo magsaway han iya mga kaaway. Bangin patagan hirahan Dios hinhigayon hin pagbasol ngan pakasabot han kamatuoran. Ngan unina, mahibalik hiraha maupay nira nga panhunahuna. Ngan makakalikay hirahan bitik han yawa nga nagdakop ngan naguripon ha ira. 2 Timoteo, Kapitulo 3. Tigam ni ini, magmamakuri ang panahon hakatapusan ng mga adlaw. Ang mga tao magiging halot, maimot, parayawan ngan palabi-labihon. Magtamay ngan masupakon han ira mga kag-anak, mga bungalos, ngan waray pagkahadlok han Dios, waray hira pagpaid, waray pagkaluoy, maaram hira magbiay-biay, mag-isog, ngan magdumot, mga ngalas hirahan maupay, magmamalingo hira, magpapasagad lahira ngan malabyaw, asay lugod nira hihigugmaon ang kalipayan. Diri ang Dios, magpapakita hira nga daw mainampuon, kundi ira isasalikway ang tinuod nga gahom hantuluuhan, pahirayuhini nga mga tao. May adaha ira na sulod hin kabalayan nga nagpapahimulos han magluya nga kababayenan, nga naglulunay hasala, ngan uripon han magkalainlain nga mga karuyagon. Kababayenan nga dayuday nagtitinguha pag-aram, kundi dirigod nakakasabot han kamatuoran. Sugad han pagsupak ni Rahanes og Hambres kan Moises, amo man ang pagsupak han kamatuoran hini nga mga tao. Kanay mga hunahuna waray gamit ngan pakyas na an ira pagtuo, kundi dirihira makakagpadayon, kay hikikitan man han nga tanan an ira kalurungan, amo ini an hinabo kanda Hanes og Hambres. Kundi gintuman mo an akon igintutdo, an akon ginawian, ngan ang tuyuhan akon kinabuhi. Hinkitan mo ang akon pagtuo, ang akon kamailog, ang akon paghigugma, ang akon kamainantuson. Ang mga pagkuriha akon, ngan ang akon mga kakurian. Sayod kahan nga tanan nga nahinabuha akon ha Antioquia, Iconeo og Lestra, ngan an makangingirhat nga kakurian nga akon ginantos. Kundi gintalwas ako han Ginoo hini nga tanan. Pagpapakurian manta an nga tanan nga karuyag magukoy hin Dios nun nga kinabuhi, didaha pakigusa kan Kristo Jesus. Kundi an magraot nga mga tao, magpapadayon hin paghingaraot. Maglilimbong hirahan iba, ngan kalilimbungan manliwat hira. Kundi an para haimo, pagpadayon han igintutdo ha imo nga mga kamatuoran, ngan riguna an imo pagtuo. Nakilala ka han imo mga magturutdo, ngan hinunumduman mo nga tikang pahan imo pagkabata, hinbaruan mo na an baraan nga kasuratan, nga nakakahatag ha imo hin kinaadman nga nagtugway ha imo ngadtuhan kataluwasan. Pinaagihin pagtuo kan Kristo Jesus. Ang bugos nga kasuratan ginsurat hapag-aghat han Dios ngan mapulsanon para pagtutdohan kamatuuran, pagsaway han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtutdohin matadong nga kinabuhi. Base ang tawo nga nag-aalagad han Dios matakos ngan masangkap hinhingpit nga pagtuman han nga tanan nga magupay nga mga buhat. 2 Timoteo, Kapitulo 4. Ginaaghat ko ikaw haatubangan han Dios ngan ni Kristo Jesus nga maghuhukom han nga tanan nga mga tawo nga buhi ngan mga minatay, ngan tungod han iya pag-abot ngan han iya ginhadian, nagsusuga ko ha imo, iwali an minsahi, magmaduroto kahin pagsangyaw hini, bisan kon igo o diri pa igo an panahon. Kabiga, sawaya, dasiga, ngan tutdoi nga mailubon ang mga tao. Maabot ang panahon nga diri na mamamati ang mga tao han matuod nga pagturunan. Kundi asay pagsusundon ang ira kalugaringon nga mga karuyagon. Ngan magtitirok para ira kalugaringon hindamo nga mga magturutdo nga magsusumat ha ira han karuyag lanira pamatian. Magpapakabungol hirahan kamatuuran, ngan asay lugod nira pamamatian ang hinimuhimo nga mga susumaton. kundi kinahanglan dayuday pugnan mo ang imo kalugaringon, antusaan kakurian, buhata ang imo kamagwaralihan maupay nga sumat, ngantumana ang imo mga buruhaton sugad nga suruguon han Dios. An para ha akon, inmabot na antak na hinpaghalad han akon kalugaringon, aanhin na ang panahon nga mabaya ako hini nga kinabuhi. Ginbuhat ko tubtub han akon maabot didahan pa isan-isan. Nga natapos ko gud ini, gintipigan ko ang pagtuo. Nganya na iginandam para ha akon ang premyo han pagdaragan, ang pudong-pudong han pagkamatadong, nga hito nga adlaw, ihahatag ha akon han Ginoo ang matadong nga maghurukom, gandiri laha akon, kundi hangatanan nga naghuhulat nga mahigugmaon han iya pagpadayag. Talinguha agud nga magdalikahin pagkadiha akon. Ginbayaan ako ni Dimas tungod han iya paghigugma hini nga kalibutan. Ngan napakadto hiya ha Tesalonica, napakadto hi Crescente ha Galacia, ngan hi Tito ha Dalmasya, hilukas nala an akon kaupod. Kuhaa hi Marcos ngan paupda hiya nga di, kay makakabulig hiya han akon buruhaton. Ginpakadto ko ha Efeso hi Tikiko, kun kumadika, dada an akon kirugpos nga akon iginbilin kan karpo dito ha Troas. Dadaliwat an mga basahan, labi na an mga sinurat ha mga linikid nga anit. Pinapagantos gud ako ni Alejandro an Platero, babaluson hiya han Ginoo sumalahan iya ginbuhat. Paghirot liwat kamo ha iya, kay natipagod hiya han aton minsahi. Waray gud may inmugop ha akon hansyahan ko nga pagpanalipod han akon kalugaringon. Ginbayaan ako nira nga tanan, hinaot unta nga diri ini isipon han Dios nga supak ha ira. Kundi ginupdan ako han Ginoo nga gintagan ako hing kusog. Sanglit nakagsangyaw ako han bugos nga minsahi base makabati an nga tanan nga mga hintel. Ngan higawas ako han paghukom hakamatayon. Ngan tataluwason ako han Ginoo tikang han nga tanan nga karatan. Ngan dadadun ako niya ngadto han iya langit noon nga ginhadian. Ha iya an himaya hakadayunan. Amen. Nangungumusta ko kanda Presela og Aquila, ngan han panimalay ni Onesiforo. Nagpabilin ha Corinto hi Erasto, ngan iginbilin ko ha Mileto hi Trofimo, kay nasakit hiya. Talinguha agud pagkadi nga diri pamaabot ang kadhagkot. Nangungumusta hi Rayubulo, Pudente, Lino og Claudia, sugad man ang nga tanan nga iba pa nga kabugtuan. Ang Ginoo maada unta ha iyo, ang grasyahan Dios maada ha iyo nga tanan.